Ég man eftir þú sagði mér einu sinni frá því að það hefði maður lent vonum vök eða ís í einni fjallferðinni. Geturðu sagt okkur aðeins frá því?
Já, það var nú einhvern tímann að þessum árum sem var nú labbað þarna í náttúrulega við að ég þurfti að labba í þessi ver sem eru þarna inn frá og við minnum nú að það hefur verið inn í Svörtubotnum sem að fór niður með einhvern pitt þá var búið að vera einhver frost og grátt yfir öllu og svona einhvern rétt að snjóföl og bara sáust ekki þessir pittir sem að geta verið í þessum verum og sem betur fyrir að þá þetta var nú bara alvarlegur hlutur því að þetta hefði geta farið illa því að það er ekki gott að komast upp úr svona þetta var það djúpta hann fór nánast á kafi í pittin.
Því
Já, þetta eru bara, þetta eru einhver, svona sest í þetta vatn,
já.
sko, þetta er nú kannski ekki beint dý eins og þau gerast svona í byggð, en myndast einhverju svona pitti, sko, þetta eru, við í þessum verum, það eru svona, svo kallar rústir, sko,
Já.
það er svona nokkuð svona sífriði, sko,
Einmitt.
og þar fer ekki klækjúr yfir sumarið. Og geta sjálfsagt myndast svona, alltaf myndast ekki eitthvað við það. Ég hef nú ekki svo spáð í það hvernig, en það er víða mikil bleita í þessum verum sem að eru þarna innfrá. Og það er líka fjölbreyttari gróður og frekar kynda vonu.
Ekki hefur hann verið einn á ferð þarna.
Jú, hann var einn á ferð, sko, bíllinn, þeir löbbuðu oft töluvert langa leið, sko, því að þeir var nú bara verið á kannski einum bíl þarna, eða, og þó verið tveir bílar, þá var langt á milli þeirra, þá voru þessi.
Komst hann út á eitthvað sjálfstóðu?
Já. Það var, við vorum langt í burtu þegar hann fór þarna niður um. En það var, sko, þá eru bílarnir sinn hvors vegar og afréttinu, farið sinn hvora smalamennskuna, sko, og það er aldrei nema einn bíll á hverju svæði, sko, en það er náttúrulega alltaf menn með honum sem að labba, sko, þar sem að bíllinn kemst ekki að og einmitt eru víða kannski gljúfur og staði sem ekki er hægt að sjá í, eru svona labba, sko. Og þá er þetta oft alltaf spotti sem að er farið, en núna